Her kan vi begynne. I dag skal vi da se på lokale maksimums, minimumspunkter og sadelpunkter. Og det at jeg vektlegger lokale er at vi da ikke skal bry oss om det finnes større funksjonsverdier andre steder, altså ikke være opptatt forløpig av om det er absolutt eller global maksimum eller minimum. Det kommer vi tilbake til neste gang. Og da var den figuren her, da, viser eksempler grafisk på hvordan maks, min og sadelpunkt ser ut, som jeg tok på slutten i går. Bare sier jeg at det kan være også andre typer maksimumspunkter. Vi kan ha en graf som ser sånn ut, for eksempel. Det kan være en angradsfunksjon, det. Det kan være y-xian, rett og slett. Eller, nei, y-xian. Er det ikke det? Fx. Nei. X, ja, her er det x. X minus 1 i annen, er det, tenker jeg. Som betraktet som funksjon av to variabler, men kunne vridde litt på den og fått inn xy. Liksom at det er en sånn... ja, jeg skulle ha noen papirer. Men savnet i går, nå har jeg i hvert fall papir. Ja, men de var noe egnet til formålet, det var noe en annen sak. Men jeg får noe bruke et her. Ikke sant, en sånn bøyd sånn bue her. Det kan jo være den funksjonografen. Den kan være vridd litt her. Da blir jo hele den der ryggen oppå her, den blir jo maksimum da. Så det behøver jo ikke bare være sånne isolerte punkter. Det kan også være en sånn brett oppå her. Fortsatt så vil jo hele den ryggen oppå her være maksimumspunkter. Med den bretten da, så vil det være, ikke være deriverbar funksjonen oppå den, langs den bretten. Og sadelpunkter kan jo også se sånn ut da, tilsvarende veldig som vendepunkter i en variabel. Hvor du har en sånn som prøver seg ned, og så flater ut, og så går den opp igjen da. Og så blir den akkurat flat, så den får også en sånn, sånn som denne her, en lang, uendelig mange sadelpunkter langs en rett linje. Men vanligvis så vil jo disse her maks og min og sadelpunktene være isolerte punkter da. Selve definisjonen er vel lettere å forstå enn å lese, kanskje. Maksimum, lokalt maksimum, er altså den største verdien funksjonen har, i hvert fall i et område. Det kan defineres sånn. Når vi sier maksimumspunkt, jeg pleier ikke å stresse med det, men hvis vi sier maksimumspunkt, så er det x, y og z-koordinaten. Men veldig ofte i oppgaver så nøyer man å spørre etter x og y-oppgaven, og begynne å sette inn der for å regne ut. Når det er nødvendig, så gjør man det, hvis ikke så er det ikke så veldig interessant å se om dere klarer å... Sett inn her kan være litt regnearbeid. Og så står det at hvis det finnes et tall er større enn 0, sånn at funksjonsverdien er mindre enn funksjonsverdien i AB, for alle xy i definisjonsområdet, så står det sånn at x minus a i an pluss y minus b i an er mindre enn r i an, og det vil si en sirkel med sentrum i AB, så da finnes det en eller annen sirkel, og innenfor den sirkelen så er i hvert fall funksjonsverdien mindre. Det er ikke noen sånn helt tett opp til. Altså ikke noe inntil hvor du får en større funksjonsverdi. Men det kan være større funksjonsverdier andre steder da, litt lenger unna. Og så er det mindre eller lik vi snakker om, så det kan jo hende at det er lik da, sånn som vi har når vi har sånne rette linjer med makspunkter. Og så kalles det et globalt maksimumspunkt, og da gjelder det at funksjonsverdien f av b er større eller lik funksjonsverdien xy for alle xy. Da er det ingen steder funksjonsverdien blir større enn funksjonsverdien i makspunktet. Hverken i nærheten eller langt unna. Og så hvis vi snur ulikhetstegnene, så får vi jo minimum, selvfølgelig. Jeg tror ikke det er vanskelig å forstå definisjonen. Vanskeligere å forstå når jeg leser den, og selv prøver å skjønne hva det er. Så kort, det sa jeg vel også litt om i går, men... Kan jeg ta det litt kjapt. Tilsvarende begreper av funksjoner av en variabel, så er jo dette her et lokalt maks. Og dette er også et maksimum, Nå det jo globale maksimum er spesialtilfeller av lokale, men dette her, sånn som det ser ut som her, hvis ikke denne funksjonen finner på å snu igjen og fly opp til uendelig eller noe sånt utenfor bildet, mens vi tenker oss at den fortsetter nedover her og nedover der, så vil dette være en global maks. Største verdien den oppnår noe sted. Og her har vi en lokal minimum. Og den er jo lokal fordi at funksjonsverdien blir jo mindre når vi kommer borti der og nedi der. Og så har vi, kan vi altså den typen da, maks. Sånn som jeg tegnet nå, så er det en global maks. Knekkpunkt. Så kan vi ha sånne vendepunkter, som på en måte blir 2D-varianten av sadelpunkter da. Og så kan vi ha endepunkter her. Det ene punktet der er lokal min. For det er den minste verdien den funksjonen har på hele definisjonsområdet. Her fortsetter ikke funksjonen utenfor det jeg har tegnet. Her tenker jeg at den fortsetter. Den fortsetter den ikke. Så det er jo den minste verdien han har, i hvert fall i nærheten her, men så blir den jo mindre borti der. Men i andre endepunktet her så har vi jo global min. Og løsningen her er jo, her er y-derivert lik 0, her er y-derivert lik 0, horisontal tangent, kan vi tenke på det geometrisk, tangenten er stigningskoeffisient 0, og stigningskoeffisienten til tangenten er den deriverte. Og så har vi endepunkter. Som kan være maks min. Og så kan vi ha den typen her, hvor y-derivert eksisterer ikke. Og så lenge vi snakker om kontinuerlige funksjoner i hvert fall, så er det de eneste mulighetene til maks og min. Altså der hvor den deriverte er null, der hvor den deriverte ikke eksisterer, og endepunkter. Hvis det er definert på et lukket intervall. Ingen andre kandidater. Når vi nå finner ut at en derivert er null, så vet vi ikke utgangspunktet om det er et maks- eller minimumspunkt. Ja, her er også u-derivert lik null. Eller et vendepunkt. Så vi må undersøke videre for å finne ut, klassifisere den kritiske verdien, som vi sier, og finne ut om det er maks, min eller endepunkt. Så må vi også sjekke eventuelle punkter hvor en derivert ikke eksisterer, og eventuelle endepunkter hvis det finnes. Og det samme gjelder egentlig ganske rett frem når vi utvider til funksjoner av to eller flere variabler, men da er det altså de partielle deriverte som må være null. Og strategien er jo da først og fremst å sjekke der hvor den finner ut hvor den deriverte er null, og så sjekke de punktene, og så sjekke eventuelle endepunkter og steder hvor den deriverte ikke eksisterer. Ja. Da ble det en veldig stort bilde. Jeg vet ikke helt engang hvorfor jeg hadde med det bildet. Hovedstrategien er altså å finne punkter der begge de partielle deriverte er null. Der hvor begge de partielle deriverte er null, så er tangenten parallell med x-aksen, eller parallell med x-z-planen i utgangspunktet. Den blir jo parallell med x-aksen. Og parallell med y-z-planen i utgangspunktet. Den blir sånn da. Her, da skal de tangentene begge være horisontale. Det blir de jo. For når den er en sånn topp på en sånn rundt en flate, så blir det jo at det blir jo et horisontalt tangentplan, og disse tangentlinjene i x-retningen og y-retningen vil jo ligge i det tangentplanet. Så de vil ha stigning 0, det vil si at de partielle deriverte er 0. Så det er jo da hovedstrategien, og så må vi da i tillegg se på de ikke steder i første omgang hvor den ikke er definert. Vi skal ikke se på randpunkter i dag, men det kan jo ende dukker opp vel. Og så er det det her da, som jeg også nevnte i går. Vi kan også ha sadelpunkter. En horisontal tangent parallelt med y-aksen her, og en horisontal tangent parallell med x-aksen her, prikkeren, for den kommer jo under mesteparten av veien. Da vil også begge de parselle derivert her være null. Det var i grunn, i hvert fall første delen av teorien. Det vel tre ting nesten bare vi skal innom i teorien. Det var det jeg har sagt nå. Så var det litt en setning om å klassifisere disse punktene med maks min og om det maks, finne ut om det maks min eller sadelpunkter. Og så det dette med randpunkter som vi kommer til, ikke i dag. Så stort sett så det bare regning. Og begynner da med et eksempel. Her, et angradspolynom i to variable. Altså angrad når det sånn polynom i flere variable, som kan ha x i annen eller x i jente ledd, og x ledd og y ledd, x i første, og x ganger y. Og x i annen ganger y, og x i ganger y i annen, og x i tredje ganger y i femte, og så videre. Altså, dette kalles polynomer i to variable. Og graden, det jo summen av potensene. Her står det x i første, x i y i første, den har grad 2. Den har grad 2, den har grad 2. Den høyeste graden da, som graden på polynomet. Og vi skal da finne lokale maksmin. I første omgang finne kandidater til lokale maksmin. Og i neste omgang finne ut hvorvidt det da er maksmin eller sadelpunkt. Vi finner. Da må vi ha litt mer teori. Og det vi da gjør er også å finne, det vi begynner med, altså å partiellderivere. F med indeks x, det var en skrivemåte for den partiellderiverte av f med hensyn på x. Det vil si vi behandler x som en vanlig variabel og y som en konstant. Og derivert av en konstant ganger x er konstanten. Derivert av x i annen er som vanlig 2x. Derivert av y behandler vi som en konstant, og dermed vil også y annen som en konstant, og konstanter blir 0 når vi deriverer, så ledd som ikke inneholder x blir bare 0. Og så derivert av x som er 1. Og det leddet her inneholder ikke x, men behandles som en konstant som blir 0 når vi deriverer. Og så deriverer vi med hensyn på y. Tilsvarende teknikk, bare at nå det x som behandles som en konstant som går utenfor derivasjonen, og deriverer y med vanlige regneregler som om y en fri variabel, altså en derivert av y lik 1. X i annen behandles som en konstant som deriveres til 0, minus y i annen, vanlig derivasjonsregelen putter eksponenten ned en mindre i eksponenten. X behandles som en konstant, deriveres til 0, og 4y. Konstanten 4 går utenfor, og derivert av y lik 1. Så det var det partiellderiverte. Og så skal vi sette det som vi da skal kalle kritiske punkter. Vi kan jo begynne å bruke det ordet allerede. Ikke helt formelt kommer til å definere dem før neste gang. Det er hvor det deriverte er 0. Det vil si at y minus 2x pluss 1 lik 0, x minus 2y pluss 4 lik 0. Vi skriver dette her, så vi jo vel ofte litt late, så skriver vi lik 0 her med en gang, sånn at vi slipper å bruke tid og krefter på å skrive opp alt sammen en gang til. Men formelt sett så kommer jo da et først deriverer vi, og så setter vi derivert lik 0. Ok, og det, så blir det jo da to ligninger med to ukjente å løse. Og så lenge det er angradspolynomer her, så blir det et lineært ligningssystem. Så det er jo en forholdsvis grei og håndterbar situasjon. Det kan bli verre hvis det er noen andre typer funksjoner enn angradsfunksjoner oppi som her. Så det er liksom en lette standard oppgavetypen er at det er angradsfunksjoner her. Så kan det være vanskeligere oppgaver hvor vi får ikke-linjære ligningssystemer. Men det ligningssystemet der, det er jo et linjært ligningssystem. Kan jo ordne litt på det. Så er jo det ligningssystemet, skriver x'en først i første ligning, minus 2x, pluss y, og så flytter vi konstantleddet over på høyre siden av likhetstegnet, og da blir det minus igjen. Den andre x minus 2y, flytter konstantleddet over på høyre siden av likhetstegnet. Så har vi to ligninger med to ukjente. Lineært ligningssystem kan løses på mange måter, med formelen for invers om man ønsker det, med Gauss eliminasjon om man ønsker det, eller andre måter. I denne settingen her så er vi ikke så opptatt av, nå er liksom ikke lineær algebraen som hovedpoenget, så nå så i denne oppgaven her så vil jo bare se til om dere klarer å finne løsningen, og ikke hvilken måte dere finner den. Ideelt sett egentlig burde dere kunne gjøre det med kalkulator, men de nye kalkulatorreglene så får man ikke gjort det direkte på kalkulator. Før så sa jeg, bruk kalkulator hvis det kommer lineært ligningssystem på oppgaver av den typen her. Mens i lineær algebra oppgaver så kan det stå presisert i oppgaveteksten at Gauss-eliminasjon skal brukes. Vi kan jo ta Gauss-eliminasjon. Og da må vi ta denne her, og så jeg tror det lønner seg å bytte dem med. Først så får vi ett tall opp der. For da får vi R2 pluss, dette ble trangt da. Flytter litt på det, så vi får R2, så jeg får plass til å skrive det. R2 pluss 2R1. Så vi får litt plass nedover på siden her. Det er litt kjedelig å se på, jeg gjør dette her kanskje. Kunne kanskje bare satt opp løsningen, men jeg tar noe med. Og da blir det minus 2 pluss 2, som blir 0 her selvfølgelig, som er meningen. Og så blir det 1 pluss 2 ganger minus 2, det blir 1 minus 4. Minus 1 pluss 8. Minus 1 pluss 8, det blir 7. Og så skal vi skaffe oss ledende enere, da får vi da noen tredjedeler her da. Deler på minus 3 her, ganger med minus 1 tredjedel. Første var jo grei med ledende enere på plass. Og så blir det minus 7 tredjedeler her. Og så skal vi til slutt skaffe oss en null her. Må vi ta og legge til to ganger den. R1 pluss 2 R2. Null, en, minus sju tredjedeler, en, minus to, pluss to, minus fire, pluss to ganger minus sju tredjedeler, den riktig? Det blir, ja det tror jeg også. Hva? Minus en, minus åtte, minus ni skal det være her. Er det det? Er dere enige i det? Da slapp vi de brøkene nå, da. Jeg tenkte kanskje at det var rart jeg hadde tatt inn brøker i det, ikke hadde unngått det i det første eksempelet. Jeg må bare pusse litt på den der, så den blir senere leselig ut. Minus 3 og minus 9. Så ganger vi med minus en tredjedel der, og da blir det 1 og 3. Da ble det jo litt enklere. Men det blir jo samme regnstykke der da. Og da blir det minus 4 pluss 6. Den tretallen skal jo bevares. Og den blir minus 4 pluss 6, så den blir 2. Det vil si x er lik 2, y er lik 3. Det er det eneste stedet, begge det, det er jo entydig løsning her. Det vil som oftest bli en annen grads funksjon. Det kan være at noen spesielle tilfeller hvor vi får uendelig mange løsninger. Det typisk den situasjonen her, uten brett. Her er en 2-gradskurve, derfor vil vi få uendelig mange løsninger langs en rett linje. Og det kan være ingen løsninger. Hvis vi har et førstegradspolynom, så er det et plan. Og det vil jo ikke ha noe maksimin hvis det ikke er horisontalt. Hvis vi tar den opp høyre i annen, da, så blir det egentlig bare det samme planet. Deriverte er den opp høyre i annen. Og så blir det egentlig det samme planet, men det blir et 2-gradspolynom hvis vi regner det sammen. Det vil være ingen løsning. Men normalt så vil det være entydig løsning. Nei. Her, og det ble det nå. Så det er bare ett sted, ett par, x, y, lik 2, 3, som er den eneste mulige maks og min. Og det vil være det normale for 2-gradsfunksjoner, 2-gradspolynomer. Det vil aldri være 2 eller 3 eller 4 mulige maks og min-punkter for en 2-gradspolynom. Enten være ingen eller uendelig mange, eller nøyaktig ett kritisk punkt. Så det er jo svar på det spørsmålet jeg på en måte satt her. Kandidater til lokale maks-min. Dette er kandidater til maks-min. Finnes det noe maks-min, så må det være maks eller min, så må det være for den XY-verdien der. Skal vi se, var det på svaret her du tenkte på? Som stod litt utydelig. Men vi vet foreløpig ikke om det er maks eller min eller sadelpunkt. Egentlig med litt trening så ser man fort hvorvidt det er eventuelt maks min. For da er det negativt på begge rene 2-gradsledda. Da kan det være en maks eller et sadelpunkt. Hvis det er pluss på begge 2-gradsledda, så kan det være en min eller et sadelpunkt. Hvis det er forskjellige fortegn på de to, så blir det i hvert fall et sadelpunkt. Men med samme fortegn så kan det fortsatt bli et sadelpunkt, og det har med det XY-leddet her som prøver å lage sadelpunkt. Hvor dominerende det er i forhold til dette her som prøver å lage maksimumspunkt. Så det er ikke lett å se uten videre hvorvidt vi har maks, min eller sadelpunkt her. Og det som er nyttig er om vi har en grei oppskrift til å finne det. Og det har vi. La vi gjøre det. Ups, jeg trodde den kom på den siden. Den hadde satt plass til all denne regningen jeg trøkte inn på forrige side her. Da. Så da får vi bare ta bort den. Og det er andre derivert testen. Ja, kanskje det var et poeng med den forrige siden. Som jeg tok bort. Det var noe jeg hadde tenkt å si her. Før vi begynner på andre derivert testen. Skal vi se. Jeg får lage en klone av den igjen da. Jeg kunne kanskje klart å få det til med angring. Nå var det litt sent. Nei. Sånn. Andre derivert test, en variabel. Det er noe som ser ut som en 3-gradsfunksjon her da. Her har vi et kritisk punkt. Y derivert lik 0. Her har vi et kritisk punkt. Y derivert lik 0. Y er like f av x. Nå ser vi jo på figuren at det er et maksimumspunkt, lokalt maksimum, og det er et lokalt minimum. Typisk en 3-gradskurve ser sånn ut. Og så la oss også si at vi har finnet de, så vil vi prøve å finne ut om det er maks eller min. Og det vi kan gjøre da, er å se på hvilken vei grafen krummer her. Hvis den krummer den gang veien der. Tenk på deriverte er jo stigningskoeffisienten til tangenten. Her er en bratt oppover, positiv verdi. Og så blir den deriverte mindre og mindre og mindre. Og mindre, her er den deriverte null, og så blir den negativ, og så blir den større og større og større negativ tall her. Det vil si at den deriverte her må være en avtagende funksjon. Og den deriverte av en avtagende funksjon er negativ. Det vil si at den deriverte av den deriverte må være negativ. Sånn at her har vi y andre derivert mindre enn 0. Og her blir det omvendt. Se på krumminga her. Stigningskoeffisienten her er negativ, går nedover til tangenten. Flater den ut, vokser opp mot 0 her, den deriverte. Og så blir den deriverte positiv og større og større og større. Det vil si at den deriverte blir større og større og større når vi øker x, altså kommer til høyre. Og da er den deriverte en voksende funksjon. Og den deriverte av en voksende funksjon er positiv. Det vil si den deriverte av den deriverte er større enn 0. Sånn at her har vi y andre derivert større enn 0. Og så kan det tenkes at en y andre derivert er lik 0, da virker ikke denne testen, den virker ikke alltid. Det er en hensiktsmessig måte å avgjøre om en kandidat til maks-min er maks eller min i mange situasjoner, og enda viktigere i funksjoner av flere variabler, hvor en del av de metodene som gjør at vi kan finne det på andre måter i en variabel, ikke er så lett å få til i flere variabler. Men den metoden der, den pleier å virke. Jeg sier pleier å virke, for vi kan få en sånn at denne her virker ikke hvis den andre derivert er lik 0, og vi får en tilsvarende situasjon hvor den andre derivert-testen ikke virker for to variabler. Nå skal den jo på en måte krumme, hvis det er maks og følger tangenten, så skal den jo krumme den veien der i x-retningen. Det vil si at den andre deriverte skal bli negativ. Den skal også krumme den veien i y-retningen. Det vil si at også den andre deriverte hensyn på y, derivere to ganger med y, må være negativ. Og så omvendt i de retningene der, men så det er jo bare to hovedretningene, x og y. Og så kan det jo skje noe rart. Vi kan krumme andre veien, hvis vi går diagonalt inn. Så vi må testen må på en måte, så det er ikke nok bare å sjekke de andre deriverte for seg. Men, men med litt justering av det, kan vi si, så har vi det som kalles andrederivert-testen, som er en veldig hensiktsmessig test til å avgjøre om det er maks, min eller sadelpunkt. Altså nå har vi punkter A og B, hvor vi vet allerede at begge de partielle deriverte er null. Vi har finnet det, sånn som vi hadde gjort i eksempelet. Og så lager vi en størrelse som ofte kalles delta. Det er ikke viktig hva den kaller den. Denne her formelen står i formelsamlingen til Haugan også. Men da tror jeg den bruker, den kaller den noe annet enn delta her. Jeg husker ikke. Så den bruker ikke den bokstaven delta i Haugans formelsamling. Så tror jeg kanskje jeg bruker delta i Edwards og Penny. Tror jeg. Det er i hvert fall det vi har standardisert oss på her. Jeg går ut fra at vi har standardisert oss på den bokstaven her. Altså ikke bare jeg, men alle som driver og underviser og kommer bort til dette. Og det er på Gjøvik her. Og jeg går ut fra at vi har brukt notasjonen fra Edvard og Penny. Men det er bare for jeg har et navn til den, for å kunne referere til den. Men det vi tar er altså ta det andre deriverte med hensyn på x, altså derivere to ganger med hensyn på x. Multiplisere med den andre deriverte med hensyn på y. Derivere to ganger med hensyn på y. Og så trekker vi fra den blanda deriverte kvadrert. Det er den blanda deriverte som kan fort... Det siste leddet må jo bli negativt, for det er noe opphøyd i annen. Det kan i hvert fall ikke bli større enn 0. Så det vil jo trekke mot at den deltaen blir negativ. Og spesielt hvis disse to har motsatt fortegn, så blir den negativ og den negativ, så da blir det i hvert fall negativt. Det skal regnes ut. Generelt blir jo dette et funksjonsuttrykk i x og y, selv om det kommer til å bli en konstant da, når vi har angradspolynomer i utgangspunktet. Så vi skal sette inn x lik a og x lik b da, kandidatene her, hvis det ikke blir en konstant, som vil være det første eksempelet. Og så er det sånn at hvis den deltaen er større enn 0, så er det et ekstremalt punkt. Ekstremalt punkt er altså felles betegnes for maks min. Og da er det maks hvis den andre deriverte er negativ, altså tilsvarende her. Hvis den andre deriverte var negativ, så er det maks. Da krummer den veien. Og den andre deriverte av y er mindre enn 0, altså hvis det er nok at en, altså hvis dette her er større enn 0, så må de automatisk ha samme fortegn. Så det er nok å sjekke gjennom. Da blir det et maksimumspunkt. Fortsatt hvis delta er større enn 0, men hvis da de andre deriverte er positive, tilsvarende her, andre deriverte er positive, krummer oppover, minimumspunkt. Mens hvis den deltaen er negativ, så er det et sadelpunkt. Da krommer den begge veier, for å si det sånn. Ikke, det kan jo være for at den krommer den veien i x-y-retningen, og den, nei, x-retningen, og den veien i y-retningen. Da vil disse to her ha forskjellige fortegn. Men den kan altså kromme samme veien der, men så kromme motsatt vei hvis du tar et sånn skrå innfallsvinkel på det. Men hvis delta er, så hvis delta er mindre enn 0, så er det et sadelpunkt. Og så kan det hende at den deltaen blir akkurat lik 0, og da funker ikke testen, da må man finne på andre måter å argumentere på. Og gjentar her, altså skrivmåten f med dobbelt x, da tar vi den partiell deriverte, den som allerede er derivert med hensyn på x, og deriverer en gang til med hensyn på x. Den skrivmåten der. Fxy, da tar vi den som er derivert med hensyn på x, nei, den som er derivert med hensyn på y, og deriverer med hensyn på x, eller den som er derivert med hensyn på y først, og så med hensyn på x, altså fxy eller fyx. Fxy er lik fyx. Det spiller ikke noen rolle om vi tar den deriverte som er derivert med hensyn på y og deriverer med hensyn på x, eller om vi tar den deriverte som er derivert med hensyn på x og deriverer med hensyn på y. Altså rekkefølgen spiller ikke noen rolle, men det må jo være en av hver. For det blir likt. Forutsetter egentlig da at det er kontinuerlige andreordens partielle deriverte, men det vil det i praksis være her. Men jeg tror ikke vi kom bort til noen eksempler hvor det ikke er tilfelle. Så det er stort sett oppfylt. Der ja, jeg hadde til og med skrivet fasiten på forhånd. Så vi har altså kommet så langt. Her står funksjonsuttrykket opp igjen. Her står den deriverte med hensyn på x og den deriverte med hensyn på y. Og hva er det kritiske punktet som vi hadde finnet her. Og da er delta. Nei, i delta her så trenger vi jo de andre deriverte. Vi trenger fxx, som altså er å derivere med hensyn på x, den som allerede er derivert med hensyn på x. Det er en måte å skrive det på. Her, derivere med hensyn på x, også den funksjonen som allerede er derivert en gang før med hensyn på x. Y behandles som en konstant, blir 0. X'en, derivert av minus 2x, er minus 2. Og derivert av konstanten 1 er 0. Så da ble den andre derivert en konstant her da. Det vil den ikke generelt bli. Fyy, da tar vi to ganger med hensyn på y. Altså tar og partiell deriverer med hensyn på y, den som allerede var derivert med hensyn på y en gang før. Da behandler vi x som en konstant, så den blir 0. Minus 2y derivert blir minus 2. Og derivert av konstanten 4 blir 0. Og så den blandet deriverte. Da kan vi for eksempel derivere med hensyn på x, den som allerede var derivert med hensyn på y. Den er derivert med hensyn på y, så nå skifter vi og deriverer med hensyn på x. Det vil vel egentlig være f. Det vil vel egentlig være det jeg skriver som fyx. Men som sagt, hvis jeg blir like, så vi bryr oss ikke med rekkefølgen på om det står xy eller yx der. Strengt tatt så burde det stått fyx, kanskje. Deriverer med hensyn på x, derivert av x er 1. 2y betraktes som en konstant 0. 4 betraktes som en konstant 0. Eller med hensyn på det, deriverer med hensyn på y, den som allerede var derivert med hensyn på x. Altså omvendt rekkefølge, nå tar vi den som er derivert med hensyn på y og deriverer med hensyn på x. Med hensyn på y. Og derivert av y, med hensyn på y, er 1. Og de to ledda der er konstanter. Men det som gjøres i den parentesen der, vi bare ser at de to ble like, og det vil de generelt bli, så det er ikke nødvendig å regne ut begge de to. Man holder med å regne ut en av dem, hvilken man vil. Ok, og da blir delta, som da i forhold til formelen var fxx, fyy, minus fxy i annen. På en måte så er det egentlig fxy ganger fyx, men siden de er like så tar vi bare den ene opp høyre i annen. Fxx, den var i dette tilfellet minus 2. Fyy var altså minus 2. Og fxy var 1. Minus 2 ganger minus 2, det er 4. Minus 1, det er 3. En del tilfeller her, så kan det være... det er nok å vite fortegnet her. Så en del tilfeller så kan vi gjøre noen snarveiregninger her for å finne fortegnet uten å regne ut eksakt hva den deltaen er. Vi er bare interessert i om den er større enn 0 eller mindre enn 0. Eller lik 0. Mange ganger med litt mer komplisert uttrykk her kan det hende at det finnes noen snarveier uten å regne ut alt sammen. Avgjøre fortegnet på den. Delta større enn 0. Da er det altså maks eller min. Vi har den, en av de to første prikkpunktene. Så skal vi finne om det er maks eller min. Og da er det maks hvis den andre deriverte med samlet andre deriverte er negative. Og min hvis de samlet andre deriverte, altså andre deriverte med samme variabel to ganger er positive, så er det minimum. Og i dette tilfellet så var det jo negativ. Her. Siden fxx er lik, den hadde du regnet ut der, minus 2, eventuelt fyy negativ, minus 2, det er samme nytta, de vil få samme fortegn hvis det er maks eller min, er mindre enn 0, er det maks. Så jeg finner et maksimumspunkt, et topppunkt. Med x lik 2 og y lik 3. Man kan eventuelt finne z-verdien med å putte inn x lik 2 og y lik 3 da, i funksjonsuttrykket. Det pleier vi ikke å gidde. Nå vet vi i utgangspunktet ikke om det er et globalt eller lokalt maksimum, at det er et maksimumspunkt her. Så kunne tenke seg at flaten krommet opp igjen, sånn at vi ikke noe større verdier langt ute der. Men for angradsfunksjoner så vil det alltid være sånn at maks og min er globale, maks og min. Vi vil alltid bare krumme en vei, enten sånn, eller sånn sadel. Altså, i hovedsak så ser angradskurver ut sånn som de på første side her. Noen degenererte varianter på andre side. Jeg har ikke tatt med den rette der planen, men... men bortsett fra sånn plan og det degenererte så ser det sånn ut med et maksimumspunkt eller som er globalt, det fortsetter nedover i det uendelige eller det fortsetter oppover i det uendelige eller vi får en sånn saddelpunkt. Et eksempel til, jeg var litt pessimistisk med hensyn på tida, det var vel det at jeg gjorde litt mer i går enn jeg hadde tenkt. Så et eksempel til, kanskje vi til og med rekker to, kanskje vi rekker et hurtig eksempel til, vi får se når vi kommer så langt. Men det passer vel med en pause, nå gjør det ikke det. Så Så da tar vi pause. Skal vi si pause til fem over, så kan vi slutte litt tidligere. Da kan vi slutte ti på. Eller før. Kan vel ikke ta mer enn en halvtime å ta dette eksempelet, men så tar jeg kanskje et hurtig eksempel til slutt. På den kan jo stå oppe i pausen. Andre DVR-testen ligger forresten også ute på frontersida hvis dere vil ha den på papirformat. Den ligger vel både der og med større skrift der. Og den kan stoppe i pausen. Ja.
Når det gjelder den der demokrati, da.
Ja.
Det jo, jeg har jo gjort riktig, men jeg har glemt å ta kvadrat ut en ny, og det kan jo ga meg enda mer pullarbeid.
Ja, da kommer det jo... Da kommer det jo ingen vei, da. Var det på første oppgaven? Altså, B-oppgaven, kan jo, den jo grei. Nei, det blir jo ikke så mye fellefeil. Altså, B-oppgaven, så er det jo, den går jo greit. Og med bare en fellefeil. Og i C-oppgaven, hvis du velger T-lik 2, så går det jo bra. Hvis du velger T... Ja. Ja. Var det ikke 2 og 5 du fikk i oppgave 1 da?
Nei, det var
ja. Ja. Så for da får du jo ikke til den C-oppgaven i det hele tatt, da, for det er jo ikke mulig å gjøre den C-oppgaven hvis du ikke har riktig T-verdi. Ja, så da kan du ikke få noe. Men altså B-oppgaven, da blir det jo bare en følgefeil. Så den bør du ikke, hvis du har gjort det riktig heller, så bør du ikke trekke mer for det. Men C-oppgaven blir jo helt, blir jo uløselig. Ja. Ja. Fikk tenkt meg litt om i pausen. Vi har nå i hvert fall tid til å sjekke resultatet i Maple her, da, og samtidig se hvordan det blir en plott i Maple. Jeg skal først ta den enkle varianten. Vi kan skrive inn funksjonsverdi uttrykket direkte sånn som det er her. Eventuelt så kan vi definere det som en Maple-funksjon, men jeg tror ikke vi har noe spesielt bruk for det nå. Så da kan jeg bare skrive det her direkte. Og kommandoen er da plott 3D for å plotte 3 dimensjoner, og det er rett fram. Så kan vi skrive inn funksjonsverdien, denne funksjonsuttrykket, det må man passe på, det som sikkert mange kommer til å glemme noen ganger, og ikke alltid, jeg glemmer det rett som det er, men jeg skjønner hva jeg gjør feil når jeg gjør det. Det må være et mellomrom eller et multiplikasjonstegn mellom x og y. Hvis ikke, så tror Maple at det er en variabel som heter xy, men det er noe annet enn x eller y. Minus x i annen. Nei, den pillen var det jeg skulle ha. Minus y an pluss x pluss 4 y. Og så må vi angi området x og y-aksen vi skal ha med, hvor stort. Og det er ofte litt prøving og feiling. Altså det er prøving med et eller annet som ser sånn noenlunde, som vi gjetter er noenlunde passende. Og så ser vi kanskje om det kan være lurt å velge et større eller mindre område når vi har sett plottet. Men vi skal i hvert fall ha det kritiske punktet som er x lik 2 og y lik 3 inni her. Så vi må i hvert fall ha et område som inneholder x lik 2 og y lik 3. Så vi kan jo prøve i første omgang om det går fra 0 til 4 på begge to. Ups, der var det noe parentes. Åja, det var dukket opp en merkelig høyre parentes der. Unable to match the limiters, da er det et eller annet med parentesene som ikke stemmer. Det skjer jo rett som det er. Og da har vi den, og det ser ut som det er et toppunkt et eller annet sted. Se kanskje her at vi hadde fått den sentrert litt bedre. Kanskje kunne putte kritiske punkter i midten. X lik 2, y lik 3 i midten. Da går, det var x lik 2, y lik 3, var det ikke det? Så da kunne vi ta 1-5 her i stedet. Det kan bli kanskje et penere plott ut av det. Men det er jo en sånn... Så kunne man eventuelt prøvd seg litt derfra som vi fikk. Men vi ser her at det er en slags topp oppe her et eller annet sted. jeg ta med en litt mer avansert variant med det samme. Ja, det var da jeg trengte her. Dette man ikke nødt til å gjøre her, men dette her blant annet det dere skal gjøre med et mye mer komplisert funksjonsuttrykk i Maple-innleveringen på siste oppgaven der. Og da det hensiktsmessig å ha definert det som en funksjon allikevel. Nei, det var ikke den jeg skulle kopiere. Det var dette her jeg skulle kopiere. Selve funksjonsuttrykket. Det skal være hensiktsmessig å definere det som en funksjon, for da har vi mye mer kontroll over hva vi skal gjøre med det. Og da kan vi definere det som funksjon, med at vi skriver f da, hvis vi velger å kalle funksjonen f, som vi ofte gjør. Kolon er lik, det betyr at f er navnet på det som følger. Og så er det en funksjonsskrivmåten i Maple. Da skriver vi variablene, og når det er flere enn en, så må vi ha en parentes rundt, for nå er det både to variabler, x og y. Skriver vi en høyre pil, som vi får til med å skrive bindestrek og større enn, og så går det sammen og blir en pil. Nå er dette her en funksjon. Nå kan vi sette inn funksjonsverdier her. Vi kan bytte her, vi kan sette inn, var det x lik 2 og y lik 3. Regne ut funksjonsverdien i det punktet direkte. Nå vil jeg gjerne plotte det punktet også, for å få det tydelig. Og da er det, da må vi inn på en, dette her står det jo noe om i denne her, i denne, i denne her plot-maple-fila som ligger på her. Men vi trenger, da trenger vi noen mer avanserte plot-kommandoer. Da må vi åpne en pakke som heter plots. Her finner vi masse punkter her. Her er masse nye kommandoer. Og det jeg skal gjøre er å plotte bare et punkt. I første omgang skal jeg lappe det sammen med det plottet. Og da kan man se om det er noe som ligner på dette her. Og her er jo noe som heter point-plot. Det må jo være for å plotte punkter. Men hvis vi leser litt videre så er det point-plot 3D. Og vi er nå i rommet, så det er vel den vi skal bruke. Og så kan man gå inn på hjelpefila og finne ut hvordan man legger inn data der. Her. Ellers så kan vi bare prøve om den kanskje klarer en matrise her, for eksempel. En søylematrise eller radmatrise. Se om ikke det går. Men 2x1 matrise. Og da skulle x være 2 og y lik 3. Så det ikke var omvendt. Ja, jeg trenger egentlig ikke angi noe x, det er jo bare ett punkt her, når vi angir x. Ja, vi skal jo ha et punkt i rommet. Vi må jo ha en tredimensional vektor, selvfølgelig. Så må vi ha 3 i hvert fall her. Så vi må ha x lik 2, y lik 3, men vi må også ha z-verdien da. Oi, sant, her ble det mye rart. Nå tror jeg det funker sånn. Da funker det. Men det var ikke så veldig lett å se, da. Det er liksom en liten prikk. Bitteliten prikk midt inne her. Og den plasseres vel midt i, da. Men det spiller ikke noen rolle. Det kan vi få ordne med noen sånne opsjoner her. Da kan man også gå inn i hjelpefila for å finne opsjoner. Men det som jeg synes er da greit, er å plotte disse her som små kuler. Og da man bruker, dette her husker dere selvfølgelig ikke, så her må dere se litt på andre ting i hjelpefilet eller noe annet. Men det må du bruke er bruke et navn på symbol. Og så står det noen forskjellige symboler å bruke. Og så er det å huske hva det er, og så håper jeg husker at det var solid sphere. Sphere er jo kule. Solid, altså det betyr at den skal være fylt. Skal vi se, fylt. Men noe godtok det i hvert fall. Nå er det en liten kule, men det hjelper ikke så mye. Men så kan vi forstørre den. Og da er det noe som heter symbol size. Symbolstørrelse. Her prøver man seg fram. Med noe som ser passende ut. Kan hende vi ombestemmer oss etterpå. Det er 20 for eksempel. Nå er det litt tydeligere at det ble en liten kule her. Hvis vi velger 100. Nå er det mye tydeligere at vi har en kule her. Så kan vi velge farge på nå, gjøre mye med den der. Så har vi en graf her. Og så har vi en et pointplot her. Og så skal vi vise de i samme grafen. Og en måte å for å lappe sammen grafer, så bruker vi en annen kommando, den får dere ofte bruk for, som heter display, som også ligger i pakka her. Men skriv display, og så flere plottstrukturer etter hverandre, så kommer de lappa opp på ett og samme bilde. Man kan gi det navn til å begynne med, det er det jeg oftest gjør, eller man kan gi plottkommandoene, putte de inn i display. Men det kan jeg gjøre det nå. Eksempelen vi ser på fila, så har jeg gitt dem noen navn, disse her plottene, og så bare satt inn navnet her. Men nå tar jeg den, som plotter flata her. Og så komma. Og så skal jeg ha den som plotter punktet. Kopierer den. Ta bort den parentesen der, så holder shift retur nede, så får jeg en ny linje. Hvis jeg ikke tar bort den parentesen, så får jeg noen protester fra Maple der. Og så med en høyre parentes til slutt ut derfor det. Så nå har jeg altså de to plotta jeg har lagd her, etter hverandre med komma imellom, og en stor parentes, og så display, og da skal de komme i ett og samme figur her. Så ser vi da den kula, den ble litt vel stor, så da kan vi gå litt på symbolstørrelsen. 50, finner vi noe vi liker her da. Så noen synes den fortsatt var for stor, særlig hvis vi ser at den skal være svart, blir kanskje tydeligere da. Så kunne vi kanskje gått enda litt ned på symbolstørrelsen for å få det ned til mer tydelighetspunkt da. Når man ser på den måten her, så ser man ganske tydelig at det er nå ser man at det ser jo rimelig ut at vi har finnet riktig maksimumspunkt her. Et annet alternativ for å få tydeliggjort at det er maksimumspunkt her er jo det at på toppunktet her så er jo horisontalplanet, nei, så er jo tangentplanet horisontalt. Og at det er horisontalt, det betyr jo at det er konstant funksjonsverdi, hvis du tenker på det som grønn funksjonsgraf, en horisontal plan lik funksjonsverdien f av 2, 3 som er 7, konstant lik 7. Så det kan vi gjøre her. Vi kan lage to grafer inne i ett og samme her. Vi kan putte inn i her. Da må vi ha en sånn krøllparentes rundt hvis vi skal ha flere funksjoner i en og samme graf her. Så komma, og så en funksjon til. Og den funksjonen skal rett og slett bare være konstant lik 7. Mer generelt her. Og så slutt på krøllparentesen. Nå er det en funksjon her som er den flata vår, og så er det en funksjon her som er konstant. En konstant funksjon. Og da ser vi, for da liksom vi har tangentplanet, horisontal tangentplan, det toucher jo akkurat ned til her, ikke sant? Og hvis vi vrir og vender litt på det, så ser vi jo tydelig at det er en tilfelle. Her at vi virkelig har finnet et maksimumspunkt der. Så det er noe i den gata der dere skal gjøre for et litt mer komplisert funksjonsuttrykk i siste oppgaven i Maple-innleveringen. Ok, ja. Ja, så det var enda noe som jeg kanskje hadde tenkt opprinnelig å gjøre, men som jeg glemte at jeg hadde tenkt å gjøre, men så kom jeg på i pausen at det var jo passende å gjøre det, så jeg har god tid til det eksempelet her, tror jeg. Men egentlig ikke. Og jo, det var her det kom i tredjegradsuttrykk inn, ja. Her, ja. Da var jeg kanskje ikke så god tid som jeg trodde. Jeg trodde det var et angradsuttrykk med sadelpunkt jeg var ute etter, men det var jo ikke det. Ser jeg nå, det er en tredjegradsfunksjon her. Men jeg tar nå i hvert fall ikke så store detaljer her. Vi deriverer med hensyn på x. Derivert av x i tredje er 3x i annen. Her, en derivert av x er 1, og så går minus 3y an utenfor som en konstant, og 6y an leddet blir 0 når vi deriverer. Deriverer vi med hensyn på y, så blir jo det leddet 0, Nej, får vi 2 gange 3, det blir 6x. Nei, 2 y da, ganger minus 3x, som blir minus 6xy. Og denne her, multiplicerer, deriverer y-an, så blir 2y, så det blir pluss 12y. Så vi skal altså ha 3x-an minus 3y-an lik 0, minus 6xy pluss 12y lik 0. Og nå har vi forsovet et problem her, for nå har vi ikke et linjært ligningssystem lenger, nå har vi et ikke-linjært ligningssystem. Og det her nytter ikke å prøve noe Gauss-eliminasjon eller noe sånt, det passer ikke. Gauss-eliminasjon forutsetter jo at det linjære ligningssystemer. Så her må vi prøve å finne på noe annet. Og det som man ofte prøver å finne på er en slags variant av innsettingsmetoden, og så løse ut y fra den ene, og så sette inn den andre for eksempel. Om vi kan klare å komme fram på den måten. Vi ser jo her at vi kan, og det som lønner seg her er å se at vi kan gjøre noen forenklinger her. Den første kan vi i hvert fall dele på 3 da. Og så får vi x-an minus y-an lik 0. Vi kan til og med forenkle det til x-an lik y-an. Så finner vi ut hva y er, så finner vi ut hva x er. Det er pluss minus da. Den siste, ja, vi har 6 som en felles faktor. Men så kan vi legge merke til at vi også har y som en felles faktor. Så vi kan forkorte med 6. Så vi må være litt forsiktig med å forkorte med y. For vi kan ikke dividere begge sider av likhetstegnet med 0. Og før vi har finnet ut hva y er, så er det jo mulig at y skal være 0. Så vi kan ikke bare forkorte bort y-en. Da mister vi en løsning. Men vi kan i hvert fall sette den utenfor som en felles faktor. Så da får jeg her, jeg får dele begge sider av likhetstegnet med 6 her, og så får jeg minus x, og så skal jeg sette y utenfor, pluss 2, y lik 0. Hvis vi nå ser på den siste ligningen der, så klarer vi å finne løsningen på den. Det er produkt av 2 førstegradsledd, og hver av de førstegradsleddene er det lett å finne løsningen for. For produkt er jo 0, hvis og bare hvis en av faktorene er 0. Så hvis jeg da nummererer dem som man ofte gjør, i 2, da må minus x pluss 2 være lik 0, eller y være lik 0. Og den siste her er selvfølgelig at x er lik minus 2. Nei, x er lik pluss 2. Det var ikke så selvfølgelig at den var minus 2. Flytter over en motsatt fortegn på dem, så når vi flytter over den ene, så blir det jo samme fortegn. Så, det er 2 muligheter for at den siste ligningen er 0. Enten så må vi velge x lik 2, det er uendelig mange verdier, da, i hele den uendelig lange rette linja, utgangspunktet. Eller y lik 0, det er jo uendelig mange verdier, det er jo hele x-aksen. Men fra den siste ligningen så har vi en av de 2. Og så undersøker vi hva som skjer når vi putter de inn i 1 etter tur. Tror jeg fortsetter på den siden her. Og ligning 1 var jo at x-an er lik y-an. Setter vi inn y lik 0, så får vi at x-an er lik 0-an. Og det vil si, det er bare mulig hvis x er lik 0. Så 0-0 er et kritisk punkt. Sette en strek under det, bare det er et kritisk punkt. Og så kan vi prøve å sette inn x lik 3. I x-an er lik y-an, da får vi at 3-an er lik 2, ja. 2-an er lik y. Jan. Jan er lik 4. Pass på å få med begge løsningene da. På Jan er lik 4, det blir jo både pluss 2 og minus 2. Pluss 2 eller minus 2. Pass på å få med den minusløsningen nå. Og da får vi altså to kritiske punkter her. X lik 2 og Y lik 2 og X lik 2 og Y lik minus 2. Og da klarte vi å løse det ligningssystemet der, som da har tre løsninger. Så, selv om man her liksom ikke kan følge den standardoppskriften som vi har for lineære ligningssystemer, så var i hvert fall dette sånn at det var overkommelig med litt fikling å finne her. Det er klart at dette ville vært, hvis dette var en eksamensoppgave, så, altså hvis de to eksemplene hvis så langt var eksamensoppgaver, så ville jo den første vært en veldig enkel standardoppgave. Så dette ville vært en mer vrien oppgave. Det blir ikke plass til to sånne oppgaver på et eksamensett, det blir neppe, men det varierer jo litt hvor jeg lager greie standardoppgaver og hvor jeg lager litt mer vriende oppgaver i et oppgavesett. Noen ganger så lager jeg kanskje en enkel andreordens stiftligning fra denne modulen her, og så legger jeg noen vanskeligheter i noen oppgaver fra neste modul, eller en av de to neste modulene. Så andre oppgaver så lager jeg kanskje en litt mer vrien polynom her. Eller en vrien funksjon her, men kanskje må løse noen ikke-linjære ligningssystemer, altså blitt mer mer rett frem standardoppgaver fra senere moduler. Prøver å balansere det litt, sånn at det blir både vanskelig og lett oppgave på et sett. Men får ikke balansert at det blir både vanskelig og lett oppgaver innenfor hver eneste modul, så mange oppgaver er ikke plass til. Ok, da har vi de kritiske punktene. Jeg tror jeg skal klone denne siden, sånn at jeg kan huske hva jeg har gjort så langt. Og så skal jeg pusse ut det jeg ikke har så mye bruk for lenger. Det har pusset ut litt mye. Hva ble det? Tre igjen? Nei, det har pusset ut. Jeg har pusset ut for mye her. Jeg skal jo ha med de parsellderiverte. Så skal jeg flytte opp løsningene. Kritiske punktene her. Ups. Her kan jeg skrive det opp om igjen. Null, null, to, 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 minus to. Da kan jeg pusse ut resten. Klart ikke å bli kvitt alt, tror jeg. Nei. Jeg skal prøve å få minske det litt også, så jeg ikke fyller opp hele siden. Det er mest som en påminnelse. Så har vi tre kritiske punkter, vi vet ikke om det er maks eller min. Og det vi da kan gjøre, er jo også å regne ut de andre deriverte. Altså bruke andre derivert-testen. Da må vi regne ut de andre deriverte. Deriverer den som er derivert med x en gang til med hensyn på x. Det blir 6x. Den som er derivert en gang med hensyn på y en gang til. Og da går vi minus 6x utenfor som felles faktor. Pluss 12 gangen derivert av y. Og så trenger vi en blandet deriverte. Og da tar vi enten å derivere den med hensyn på x, eller den med hensyn på y. Det ser ut som det enkleste å derivere den. Nå er den derivert med hensyn på x, da skal vi også derivere den med hensyn på y. derivert av y-an er 2y, ganger minus 3. Dermed så blir delta den ganger den minus den i an. Og så skal vi jo sette inn verdier her. Da går det an å sette inn verdier som det står. Eventuelt så kan vi velge å forenkle litt grann her med en gang. Og si at denne her, for eksempel, det blir jo 36 som en felles faktor her da. Den behøver vi jo ikke regne ut, den har jo ikke noe med fortegn å gjøre. Det er tatt et sekstall der og et sekstall der utenfor, og så blir det minus x i annen. Pluss 12, og så har jeg satt 6 av dem utenfor. Så jeg har satt de 36 her utenfor. Minus nå på et jammel pluss. Minus y, ja. Og den 36 skal altså multipliseres med alt sammen her. Jeg skal ikke slutte parentesen der. Den siste er en omregning som man kan gjøre hvis man vil. Da. Nå får jeg bare skrive det om til en litt mer. Og siste er også 2 minus 6 i an minus y, ja. Har jeg gjort noe? Ja. Og så kan vi da sette inn etter tur. Null, null. Da blir delta. Delta er egentlig en funksjon. Vi kan sette inn en funksjon av x og y da, egentlig. Sette inn x lik 0 og y lik 0. Da blir 36 ganger 0 pluss 2 ganger 0. Det er 72. Og det vestlige her er at det er større enn 0. Da er det maks eller min. Og da må vi se på det andre deriverte. Det må være feil her. Det må være en feil. Hva? Ja, det er det jeg tror det blir. Jo, det blir det. Så da blir faktisk delta lik 0, så jeg tror jeg utsetter den litt, ja. For den funker den jo ikke. Det stemte jo ikke det der. Men det synes jeg var litt rart, for jeg trodde... Jeg tror jeg tar de andre først, ja, det er de går greier. 2, 2. Det blir 36 ganger minus 2 i an, pluss 2 ganger 2, minus 2 i an. 4, det blir minus 4, minus 4, minus 8, pluss 4, det blir minus 4, det er likt 36, ganger minus 4, vi behøver ikke regne ut det, vi ser at det er negativt. Sadelpunkt. Setter vi en x lik 2 og y lik minus 2, var det ikke det? Det var y som kunne være begge deler. Ja. Da har vi 36 ganger minus 2 i an, pluss 2 ganger minus 2. Minus y i an, og selv om y er negativ, da, så blir den jo positiv når den opphøys i an. Nei. Det blir pluss. Ja, skal vi se. Blir det negativt her også? Minus 2 i an, pluss 4 blir 0. Nei, det blir jo, nei, det, blir jo det. Pluss. Nei, minus y an, minus 2 i an. Og det blir 36 ganger minus 4 pluss 4 minus 4. Så det blir også et sadelpunkt. Så nå fikk vi altså, det var jo det jeg tenkte at skulle være sadelpunkter her. Så det er hverken maks eller min. Men så var det 0, 0 da. Da ble det veldig mye nuller her. Og det var jo unntaksverdien der hvor testen ikke virker. Andre derivert testen virker ikke. Nå husker jeg jo ikke dette her. Nå er jeg spent på hva som skjer. Jeg gjorde jo dette her i fjor også. Jeg bare hentet eksempler fra i fjor. Men jeg husker ikke hva jeg gjorde da. Minus 4, minus 4, pluss 4. Ja, for x'en er jo pluss 2 begge steder. Det er jo y'en som kan være pluss minus 2. Og y'en finnes jo bare opphøyd i annen her. Og om da det er pluss 2 eller minus 2 i annen, så må det jo bli samme delta. Andre derivert testen virker ikke. Man vet ikke om det er maks, min eller sadelpunkt. Da må vi se hvor lure vi kan være. Komme på noen lur måte. Da begynner det å bli riktig vrient her. Den andre deriverte med hensyn på x, den er 6, den er større enn 0. Andre deriverte med hensyn på y er 12, den er større enn 0. Kan det være et minimumspunkt? Skal vi se om vi kommer inn her. Det vi kan se på er hva skjer like i nærheten av 0, 0. I origo, f av 0, 0 er jo 0. Hvis vi lar x være 0, så blir det 6 y-an, det er minimum. Hvis vi lar y, ja, det er hvis vi setter y lik 0 her, vi ser at det blir et slags saddelpunkt. Og så vi skal se hva som skjer i nærheten av origo. Det var ikke så veldig godt eksempel. Jeg burde nok ha gjort om det. Jeg husket ikke på det i fjor, og så husket jeg ikke at det eksempelet ikke fungerte helt optimalt. Bare kopierte det. Funksjonen er altså, bare kopiere inn det. Det er origo, x lik 0, y lik 0, som er kandidaten vår. X-aksen, y-aksen. Den her, x-aksen, er jo kjennetegnet ved at x, y er lik 0. Så det som skjer bortover langs x-aksen her, er at vi har f av x, og så setter vi en y lik 0. Og da blir vi bare stående igjen med x i tredje. Og hva skjer med x i tredje? Jo, den er større enn 0. Hvis x er større enn 0. Og hvis x er negativ, så er x i tredje mindre enn 0. Det var en måte å resonere på. Det vil si at uansett hvor liten sirkel vi lager rundt origo her, så finner vi både positive og negative verdier, og funksjonsverdien er 0. Og dermed så kan ikke 0 være hverken det minste eller det største punktet der, innenfor den lille sirkelen, uansett hvor liten vi lager den. Skal det være maksimumspunkt, så skal det jo være det minste, i hvert fall innenfor, skal i hvert fall være mulig å finne en sirkel. Her, en fylt sirkel, hvor det er et maksimumspunkt inni den fylte sirkelen. Og 0, 0. Som vi får når vi setter inn x like y lik 0, 0. Men der er funksjonsverdien 0. Men uansett, bare vi går bittelitt grann ut her, så får vi en positiv verdi. Går vi bare bittelitt grann ut der, så får vi en negativ verdi. Den kan ikke være maks eller min. Og per definisjon så er det som ikke er maks eller min. Og det er det derivert er 0, kritiske punkter der som ikke er maks eller min, kan ikke være maks min. Og dermed per def sadelpunkt. Det er liksom resten det da. Selv om det typiske sadelpunktet ser ut som en sadel, så er liksom sadelpunkt der alt mulig her. Så der ble det jo litt vanskelig drøfting. Kanskje spørsmål jeg vil finne på å gi en sånn type drøfting på eksamen da. Og få mye, mye rare forklaringer og prøve å forholde meg til hvem jeg skal rette dette. Så det var nok kanskje litt i overkant. Ikke at det så forferdelig vanskelig, men det liksom den her typ. Det mange andre måter å resonere på sikkert også. Det var det resonemanget jeg kom på i farten. Jeg tror ikke jeg har sett det før, så jeg tror ikke det var det jeg brukte i fjor. Jeg husker ikke hvordan jeg argumenterte i fjor. Vi kan i hvert fall avslutte her med å se på plotten av den. Så får vi si at vi da har gjort det jeg hadde tenkt å gjøre i dag. Nei, det var ikke hit jeg skulle, det var hit. Så skal jeg bare få. Plott 3D av x i 3D. Det er ikke sikkert det er så bra. Det er ikke alltid så veldig lett å se på sånne todimensionale kurver. Se hva som er maks og minus sadelpunkter. Det er noe av poenget i den innleveringsoppgaven dere får etterpå. Det er ikke så veldig lett å se før man på en måte begynner å tydeliggjøre det med. Men vi skal jo ha x lik y lik både 2 og minus 2. Så y-en må i hvert fall inneholde de. Og så har vi x-en med 0 og 2. Da er x fra minus 1. Da er kanskje minus 1, litt mindre enn 0, til 3, som er litt større enn 2. Og y lik minus 3, som er litt mindre enn minus 2, til pluss 3, som er litt større enn 3. Skal vi se om vi blir noe plott 2D stod det her. Skal vi 3D selvfølgelig. Vi får en her som krummer litt opp og ned her, pluss 2, minus 2, x lik 2, x har vi her, x lik 2. Det var ikke veldig lett å se de sadelpunktene her, er det så? Det er noen slags sadelpunkter her, der er det et, og der er det et, ja det er en symmetri her. Det er et sadelpunkt her, og liksom over toppen der den veien, og så over toppen den. Og skal det være en sadelpunkt ved Origo, skulle ikke det? Det var ikke så lett å se. Men det skal være det, parallelt med x-aksen, så skal det gå nedover her. Kanskje lettere å se hvis vi nå drar med den der 0,0 her. Altså drar med det. Ta med x-aksen xy-planet. Hva skjer nede i Origo? Ble det et minimum der? Nei, det skal ikke bli et minimum der. Og jeg skal zoome inn mye nærmere Origo. Når du ser hva som skjer i Origo her, da kan det være ofte greit å zoome inn, altså lage et mye mindre plottområde med det punktet vi er interessert i, godt plassert, mer eller mindre midt i. Skal se hva som skjer i Origo. Her ser vi Origo midt i her. Hvis vi ser inn fra siden, så ser vi at det er ikke et minimumspunkt. Her skal vi se hvilken side. For man ser at at kurva skjer, dette vil være Origo. Man ser at den går igjennom her, større enn 0 der, på den siden av Origo, mindre enn 0, på den siden her av Origo. Så det blir jo på en måte et slags vendepunkt fra den siden her. Så blir det et minimumspunkt i den retningen her. Men det blir ikke maks. Det blir ikke maks eller min, for den er bare større enn 0 og mindre enn 0 i nærheten av Origo her. Ikke alltid det hjelper å zoome inn veldig, veldig mye heller. Nå skal vi se om dette her. Fikk fikk det fram enda litt tydeligere der? Nei. Da ble det jo nesten ikke tydelig i det hele tatt. Det er det at vi ser for mye opp her. Altså det her dominerer så mye, så vi kan kutte den litt på toppen, så blir det også litt tydeligere. Men jeg tror vi nøyer oss med den der, ja. Jeg tror ikke vi dveler mer ved det eksempelet. Det var ikke noe spesielt godt eksempel. Jeg hadde trodd jeg skulle få et par ekstremalpunkter her, ja. Pluss et saddelpunkt. Det var vist ikke det, da. Men det viser i hvert fall regnteknikken, så det er ikke, jeg behøver ikke å se bort fra det. Det viser jo her, det som er viktig med eksempelet her, er at du fort kan få ikke-linjære ligninger. Da må man bruke andre teknikker for å løse ligningssystemet. Og at når man har noe mer komplisert enn andregradspolynomer her, så vil den deltaen inneholde både x og y vanligvis, generelt. Sånn at deltaen, når vi viser flere punkter, da, så kan vi få både maks og min og saddelpunkter og flere ting på en og samme graf, selv om vi bare fikk saddelpunkter her nå, da. Så får jeg prøve å huske på å modifisere dette eksempelet neste år, hvis jeg skal ta emnet neste år, og prøve å få litt mer sånn. Hva? Det kan jeg godt hende jeg sa i fjor også. Det er egentlig veldig vanskelig å lage gode oppgaver, synes jeg, som lager tydelige greier, sånn som jeg forestiller meg i huet at disse her skal se ut, og så lage noen oppgaver. Det sliter litt med å lage ordentlige oppgaver i akkurat dette her. De fleste temaer har liksom noen slags strategier for å lage oppgaver som løsningene blir sånn som jeg vil, men jeg får ikke helt det til med disse andre å få maks og minus saddelpunkter akkurat der jeg vil, uten å lage veldig kompliserte funksjoner.
Det er bare sånn, det er fullstående.